Romanina toko vavalo. Ko akehitriny dia tsy misy intsony fanamelohana ho azay tafaray amin'i Kristy Jesosy. Fa ny fanapahan-fanahymasina, mpanome aina ho an'izay tafaray amin'i Kristy Jesosy dia nanafaka ahy tsy ho voafehin'ny fanapahan'ny fahotana sy ny fahafatesana. Satria izay tsy vitan'ny lalàn'i Mosesy no ny lalàna nolemen'ny maha-olona mpanota dia nototosain'Andriamanitra. Voaheloko Andriamanitra amin'ny fahotana tao amin'ny maha-olona mpanota fonizy naniraka ny zanany, izay naka ny endriky ny maha-olombelona mba hanaisotra amin'ny fahotana. Nototosain'Andriamanitra izany mba ho tanteraka ao amintsika ny zavatra rehetra takian'ny lalàna amintsika. Dia isika izay mizotra tsy araka ny maha-olona mpanota intsony fa araka ny fanahy masina. Eny, izay miaina araka ny maha-olona mpanota dia mirona amin'ny zavatra ankafizin'ny maha-olona mpanota. Fa izay miaina araka ny fanahy masina dia mirona amin'ny zavatra ankafizin'ny fanahy masina. Satria ny firoana amin'ny maha-olona mpanota dia mitondra amin'ny fahafatesana, fa ny firoana amin'ny fanahy masina dia mitondra amin'ny fiainana sy fiadanana. Ny firoana amin'ny maha-olona mpanota dia mifanohitra amin'Andriamanitra, ka tsy manoro sady tsy afa-manoro ny lalàn'Andriamanitra akory. Fa izay anjaka amin'ny maha-olona mpanota dia tsy mety ho sitrak'Andriamanitra. Ianareo kosa, tsy anjaka amin'ny maha-olona mpanota ianareo, fa anjaka amin'ny fanahy masina, satria efa monina ao anatinareo ny fanahin'Andriamanitra. Raha misy tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy an'i Kristy. Fa raha ao anatinareo kosa Kristy, na dia ho faty aza ny vatanareo no fahotana, ny fanahy masina no fiainanareo, satria efa niken'Andriamanitra ho mariny ianareo. Ary raha monina ao anatinareo ny fanahin'ilay Andriamanitra nanangana an'i Jesosy ho velona avy tany amin'ny maty, dia izy nanangana an'i Jesosy ho velona avy tany amin'ny maty no hamelona koa ny vatanareo mety maty, amin'ny alalan'ilay fanahy no monina ao anatinareo. Koa amin'izany ry havana, misy adidana anantsika, nefa tsy adidy amin'ny maha-olona mpanota ka hivelomantsika araka ny maha-olona mpanota, satria raha velona araka ny maha-olona mpanota ianareo dia ho faty. Fa raha ny fanahy masina no hamonoanareo ny asan'ny maha-olona mpanota dia ho velo ianareo. Eny, izay rehetra tarian'ny fanahy an'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, satria tsy fanahy mahampanompo no voarainareo ka hahatonga anareo atahotra indray, fa ny fanahy masina mahazanak'Andriamanitra no voarainareo. Ka hahafahantsika miantso an'Andriamanitra hoe:
raiko,
ny fanahy masina mihitsy no manambara amin'ny fanahyntsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova koa, ka sady mpandova ny soa na mpanantenan'Andriamanitra no mpiara-mandovy izany amin'i Kristy. Satria raha miara-mijaly amin'i Kristy isika dia hiaraka homem-boninahitra amiko. Everiko fa tsy mendrika hoharina amin'ny voninahitra izay aseho ao amintsika ny fijaliana amin'izao andro izao. Fa tsindrinitaona ery ny zava-boary miandry ny anehoan'Andriamanitra an'ireo zanany. Fa tonga nanaiky ho zavatra tsinotsinona ny zava-boary, tsy araky ny nahiny anefa, fa noho ilay nampanaiky azy toy izany, saingy eo ny fanantenana. Fa ny zava-boary koa aza dia ho afahana tsy ho andevo ny fahasimbany indray androany, ka andray anjara ny fahafahana be voninahitra hananan'ireo zanak'Andriamanitra. Saingy fantatsika fa mandraka kehitriny ny zava-boary manontolo dia miara-miseto sy mijaly toy ny vehivavy mihetsijaza. Ary tsy ny zava-boary ihany fa isika koa izay manana ny fanahy masina ho santatry ny fanomezan'Andriamanitra, dia miseto ao anatintsika ao miandry ny anaovan'Andriamanitra antsika ho zanany, ka navotany tanteraka ny tenantsika. Eny, efa vovonjy isika saingy mbola ao amin'ny fanantenana. Ny mahita izay nantenaina dia tsy manantiny intsony, satria iza mbola nantiny izay zavatra efa hitany? Fa raha manantenany tsy hitantsika isika dia miandry amin'ny paharetana. Toy izany koa no hanampi ny fanahy masina antsika amin'ny alementsika, satria izay vavaka araka ny tokony ataontsika dia tsy fantatsika akory, fa ny fanahy masina mihitsy no vavaka ao antsika amin'ny tsento tsy hay ambara amin'ny teny. Ary Andriamanitra mahitany ao am-po no malala izay firoana ny fanahy masina, satria arak'izay irian'Andriamanitra no ivavahan'ny fanahy masina ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Fantatsika fa Andriamanitra dia miasa hahatonga ny zavatra rehetra hahasoa ny olona ti azy. dia ny olona natsony araka ny fikasany rahateo satria izay nofidian'Andriamanitra mialoha dia voatendry rahateo koa hitovyendrika amin'ilay zanany mba hahatonga ny zanany ho lahy matoa mananjandry maro. Izay voatendrin'Andriamanitra rahateo dia natsony koa, izay natsony dia nekeny ho marina koa, ary izay nekeny ho marina dia nome voninahitra koa. Koa inona ary mbola holazaintsika eo anolohan'izany? Raha Andriamanitra no mombantsika, iza no atohitrantsika? Izy ilay tsy nandala ny tena zanany ka nanolotra azy ho famonjenantsika rehetra. Move izy tsy hanome antsika mahaimaim-poana ny zavatra rehetra miaraka amin'ny zanany koa? Iza no hampanga ireo volom-boafidin'Andriamanitra? Tsy misy, satria Andriamanitra no efa nanaiky azy ireo ho marina. Iza no afa manameloka? Tsy misy, satria i Kristy Jesosy efa maty sady efa nitsangana velona rahateo koa, ary mitoetra eo ankavanan'Andriamanitra ka mivavaka ho antsika. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana ve sa fiafiana sa fanenjehana sa mosary sa fahatrana sa loza sa fahafatesana? Araka ny voalazan'ny soratra masina hoe:
noho ny aminao no anatrehanay fahafatesana tontolo andro, toy ny ondry vonoana ny fihevitry ny olona anay.
Amin'izany rehetra izany anefa dia tena mpandresy tanteraka isika amin'ny alalan'ilay efa tiantsika, satria matoky aho fa tsy hisy hahasaraka antsika amin'ny fitiavana asehon'Andriamanitra antsika. Eny, na ny fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na ireo hery eny anabakabaka na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na zava-boary inona, dia tsy hisy hahasaraka antsika amin'ny fitiavana asehon'Andriamanitra antsika ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika.